1. oktober 1894. Anna Johansen skriver et brev til sin far. Han er sømand, så han er ude i verden et sted. Vi ved ikke helt, hvilken havn han er i, når han læser det. Men glad er han nok blevet, for Anna skriver i brevet, at hun har født. En til dreng, tyk og buttet og med sort hår. Så der har han så siddet i en havn og læst, Annas far. Nu er han så morfar igen, hvordan mon det er, når man er så langt væk. Alt det kan man stå og tænke over på lokalarkivet Historisk Arkiv Dragør, hvor brevet er udstillet som en lille tidsrejse 131 år tilbage i tiden. Hvis hun havde født i dag, ville Anna Johansen måske have sendt en mail til sin far, en sms, ringet, skrevet et eller andet sted, at hun har født, og det kunne være sværere at få fat i for lokalarkiverne. For vi digitaliserer jo os selv og vores historie i stigende grad, vores minder, vores hverdagsliv, og det stiller krav til blandt andet lokalarkiverne, som i dag kommer med et lille opråb, som vi skal høre lige om lidt. Du lytter til K-Live. Vi sender 2 timers kulturradio frem til kl. 16. Også med historien om, hvordan det er at finde ud af, at ens farfar kæmpede på tysk side i 2. verdenskrig, til med var medlem af naziorganet SS. Den opdagelse gør flere tyske børnebørn lige nu, men også en dansk journalist og forfatter, som kigger forbi om et kvarter. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge. Og velkommen til dig, Henning Sørensen.
Tak for det.
Formand for sammenslutningen af lokalaviser. Det er dig, der har sendt os Anna Johansens brev til sin far. Som altså et eksempel på det, vi måske ikke længere kan se på museerne. Hvad kan vi altså lære om fortiden af et brev som det her?
Jamen det her brev, det er jo et eksempel på noget af det, der ligger i de danske lokalhistoriske arkiver. Det her er bare et stykke papir, men det kan jo bruges til at folde en historie ud. Og hvis man tager ud til Dragør og sætter sig ned og læser alt det materiale, vi har om Anna, jamen så folder der sig en historie ud om et menneske, som er et ganske almindeligt menneske, men alligevel en mønsterbryder, altså en, som har levet et lidt usædvanligt liv. Hun bliver uddannet som syerske og skrædder og kommer rundt i Europa og er ansat på modehusene i London og Berlin og Paris. Og det her med, at man har en historie om et menneske, som på den ene side er ganske almindelig, men alligevel usædvanlig, det er jo noget af det, man kan være heldig at finde i de lokalhistoriske arkiver.
Og vi har jo så hendes historie i dag, fordi hun blandt andet har sendt sådan et brev til sin far, dengang hun blev mor igen. Det er jo ikke sikkert, hvis hun havde levet i dag, at hun havde sendt et brev. Måske ville hun have sendt en mail. Og hvilket problem ville det så have stillet jer i som lokalarkiv, hvis I nu skulle have dokumenteret det til om 100 år?
Jamen altså først og fremmest, så er det jo et teknisk problem, det der med, hvordan gemmer man en mail. Det kan man måske godt løse, men det er jo forgængeligt på en anden måde end det her 130 år gamle brev, som er skrevet med en fyldepen og blæk. Den kommunikation, vi har i dag, den er vanskelig at tage ned og gemme i arkiverne. Meget af vores korrespondance i dag, den ligger jo digitalt et eller andet sted i en sky, eller hvor det nu er henne. Og vi ved faktisk ikke, hvor i verden den er gemt. Så vi kan måske heller ikke rent teknisk tage den ned. Så det er den ene udfordring, vi står med i dag, hvis man skulle gøre det samme, som man gjorde for 130 år siden. Den anden udfordring, det er jo, om det overhovedet er lovligt at gemme sådan nogle oplysninger digitalt, fordi vi har jo en persondataforordning og en databeskyttelseslov, som gør, at de danske lokalarkiver, de skal overholde nogle spilleregler, som de ikke har skulle før. Vi må gerne i arkivet i Dragør opbevare det her brev som et analogt minde om den her historie. Men hvis det havde været en digital udgave, jamen så skulle vi til at rette os efter GDPR-forordningen og alle de her ting. Og det stiller jo os og alle de andre kolleger på arkiverne rundt omkring i en vanskelig situation, fordi vi er jo ikke jurister, vi er jo ikke uddannet til det her.
Og det er også derfor, du skriver forleden her på mediet Kulturmonitor, at I gerne vil ind under arkivloven hos Kulturministeriet, for så bliver det nemmere at få fat i sådan noget her. Men Henning Sørensen, er det kun det tekniske aspekt, eller er det også, fordi der er så mange mails at skulle vælge imellem i vores digitaliserede verden i dag, at I har problemer?
Ja, man kan sige, at mængden er måske ikke det store problem, men det er mere den her legitimitet, altså det her, som jeg siger, Vi har jo haft en dialog med Datatilsynet om nogle af de her ting, fordi vi har spurgt, der er også politikere, der har rejst det som et problem, at, at lokalarkiverne måske i værste fald kommer til at overtræde loven, og det vil de jo på ingen måde. Så det vi mener, når vi siger, at vi gerne vil omfattes af arkivloven, det er jo altså dels det, at man så kunne, kan man sige, komme ud over det her problem, fordi datatilsynet siger jo, at hvis de lokalhistoriske arkiver var omfattet af arkivlovgivningen, så ville der ikke være noget problem, fordi så havde man den her legitimitet indbygget i det. Og det har at gøre med, at arkivloven, den, kan man sige, står over persondataloven og databeskyttelsesreglerne på den måde, at særlov, de bliver overtrumpet af sådan en egentlig lovgivning.
Mm. Så det er klart, det er den juridiske del af det, som I lige nu kæmper med Kulturministeriet om, at de skriver et brev til, at det kan godt være, at den trænger til en lille revision af arkivloven.
Ja.
Det må vi se. Men den anden del, Henning Sørensen, altså hvordan, hvis du kunne gemme mails og Instagram-opslag og Facebook-posts, hvordan ville du så sortere i alt det, som danskerne for eksempel poster i løbet af en dag?
Det ved jeg ikke, fordi jeg har ikke rigtig selv nogen erfaringer med det, og det er der ikke rigtig nogen i vores branche, der har. Men det er da klart, at alt det her AI, altså den kunstige intelligens, kunne hjælpe os til det. Altså man kunne godt indbygge nogle mekanismer, som gjorde, at det var nemmere at gøre det. Men jeg tror i virkeligheden, det store problem, det er jo altså både det der med det juridiske, men også selve det tekniske, fordi hvordan gemmer man det, der ligger i skyen? Hvor gemmer man det henne? Og hvordan får man det... Undskyld.
Ja, tager du bare et glas vand. Ja, hvordan får man det?
hvordan får man det stillet til rådighed for publikum, for arkivernes brugere? Fordi det er jo så den sidste del af det, eller den tredje del af det, det er, at i dag så publicerer vi jo meget af det materiale, der ligger i de lokalhistoriske arkiver ude på internettet, på den side, der hedder arkiv.dk. Mm. Og den er jo drevet af os selv. Altså det er sådan set en side, vi selv finansierer. Og uanset at den har, jeg tror det er noget med 6 millioner brugere om året eller sådan noget, det er meget, meget høje besøgstal, den har, så er der jo ikke en offentlig finansiering i den forstand. Og det er så, kan man sige, den sidste del af det, det er, at hvis man i arkivloven ligesom kunne gøre det til et krav, at arkivmateriale, uanset på hvilket arkiv det ligger, skal kunne ses, tilgås på nettet, så ville vi jo også ligesom have sikret en finansiering af den platform, som vi driver som arkivsammenslutning.
Så det mest, altså I kunne tænke jer nogle flere penge og nogle juridiske rammer, så I kunne lave jeres arbejde. Hvad vil der ske, Henning Sørensen, hvis man ikke gør noget? Hvad vil der så ske med de danske lokalarkiver?
Jamen det vi jo er nervøse for, det er jo, at der er noget af vores historie, der går tabt. Fordi som jeg siger, det her brev, som er 130 år gammelt, det kan vi læse i dag, og vi har adgang til det, og vi har også adgang til alt det andet materiale, som fortæller om lige præcis den her kvinde. Men hvis du prøver at forestille dig, at vi skulle gøre det samme i dag, så vil det være vanskeligt at gå ind på et arkiv og sige, jeg vil gerne høre historien om en kvinde af 20-25, som har født et barn, for eksempel. Mm. Ikke? Fordi den kommunikation har vi ikke mulighed for at bevare.
Så hvad tror du, når vi kigger tilbage på år 2025 om 100 år, og skal have historier, ligesom den, du lige har fortalt her?
Jamen, der kan jo ske det, at der er et stort hul i historien, altså at den historie, som bliver bevaret for eftertiden, ikke er hele historien. Jeg ved godt, at der er nogle arkiver, som bevarer vores historie, og Rigsarkivet gør det jo for eksempel, fordi de er jo omfattet af arkivlovgivningen. Arkivloven handler jo meget om, hvordan Rigsarkivet skal arbejde. Ikke? Så den halvdel, som Rigsarkivet tager sig af, nemlig arkivalier, papirer, dokumenter fra den offentlige forvaltning, fra myndighedernes arbejde, den bliver bevaret. Mm. Så derfor så har vi, kan man sige, en skævvridning af den måde, vi opbevarer historiske kilder på. Fordi alt det, der ligger ude på de lokalhistoriske arkiver, der jo er i stort omfang drevet af frivillige og foreninger, det er ikke sikret på samme måde som det, der ligger i Rigsarkivet. Mm. Så når Rigsarkivet siger, at de har sådan et slogan, der hedder, at de er Danmarks hukommelse, så er det måske ikke helt rigtigt, fordi det er kun den ene hjernehalvdel, hvis man kan sige det sådan. Altså den anden halvdel, det som vi repræsenterer på lokalarkiverne, det er ikke sikret på nær samme måde.
Nej. Og det er jo så det, man kan høre i jeres lille opråb til Kulturministeriet. Kunne du godt tænke dig hjælp her til sidst, Henning Sørensen? Nu kan du tale til 80.000 lyttere. Altså, skal man sende ting til jer, hvis man har dem?
Jamen, det er jo man jo velkommen til. Altså, det er der også rigtig mange, der gør hver eneste dag, som ligesom tænker på deres lokale arkiv, der hvor de nu bor.
Altså, hvis man har sendt et brev, hvis man har født, hvis man har sendt
det kan man selvfølgelig gøre, ikke? Men vi vil jo i virkeligheden hellere have, at der bliver lavet nogle fælles løsninger, så det bliver lettere for os alle sammen at både indsamle, men også bevare det her materiale for eftertiden.
Held og lykke med armlægningen med Kulturministeriet, Henning Sørensen.
Tak.
Tak fordi du kom. Altså formand for sammenslutningen af lokalarkiver. Det er en af de historier, vi ser nærmere på i løbet af eftermiddagen her om en times tid, får vi besøg af folk med erfaring i sådan at snapshotte internettet, for eksempel når man skal bevare, hvad der sker digitalt for eftertiden. Så kan jeg sige velkommen til dig, Mathias Dressler Bredstorff.
Tak.
Journalist på Information, lige om lidt også forfatter.
Ja.
Tillykke med det.
Tak.
Efter faldet hedder din bog, som udkommer om en uges tid. Det er en virkelig historie, ikke en roman. Den begynder med, at din far dør i en faldulykke, og at du finder et manuskript, som han har arbejdet på, der handler om hans far, altså din farfar, som var nazist under 2. verdenskrig. Hvad gør du så? Der.
Ja, hvad gør jeg? Jeg tænker over, hvordan jeg skal håndtere al den her megen historie, som der ligger foran mig. Og nu kendte jeg jo noget af historien på forhånd, og jeg havde også kendskab til at læse manuskriptet, og jeg var faktisk selv i gang med at skrive en bog på det tidspunkt, at min far faldt ned fra taget, så alt blev blandet sammen for mig.
Ja.
Historie, privatliv, tekst, hukommelse, nutid og litteratur på en eller anden måde.
Ja.
Det var en meget, 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 meget mærkelig tid. Og så var der jo så det spørgsmål, som var, jeg havde næsten færdiggjort en bog på det tidspunkt, og så den var kommet til at handle på en eller anden måde også om min far. Og så lå han der på Rigshospitalet og havde fået en hjerneblødning efter sit fald. Og så står man jo over for, som man gør ved et menneskes død, fortiden som problem, fordi lige pludselig afsluttes. Når, ved enhver afslutning, så begynder en historie jo at blive til. Når et menneske dør, så begynder den historie at koagulere som blod, ikke? Altså størkne. Og det var så den situation, jeg så stod i sådan lidt. Det tror jeg alle gør, men for mig så stod jeg også i den som tekst, ligesom, fordi jeg allerede var ved at skrive om det.
Mm. Men du siger, du fandt et manuskript, han var ved at lave, om sin egen far, altså din far. For en historie, du egentlig godt kendte,
ja,
altså at han havde været nazist, ja, under 2. verdenskrig. Ja. Hvorfor forandrede den sig så nu, hvor din far så døde?
Jamen det, jeg jo gjorde, jeg kendte jo til manuskriptet på forhånd og havde læst det, men genfinder det jo så, ikke, kan man sige. Og lige pludselig så gik det op for mig, at jeg var ved at skrive en historie, som handlede om mit forhold til min far, men jeg kunne ikke rigtig beskrive mit forhold til min far, tror jeg, uden også at beskrive hans forhold til historien, og det vil sige hans forhold til sin far. Mm. Og i det manuskript, min far havde skrevet, det handlede, han var død jo som en ældre herre på 82, men havde brugt de sidste 5-10 år af sit liv på at virkelig at skrive og arbejde på det, tage i arkiv og skrive på den her tekst. Og jeg synes, der var noget, der var så rørende ved, at man kan blive godt op i 70'erne og starten af 80'erne, og det, man tænker over, det, der presser sig på for en, så man bliver nødt til at behandle det, det er barndommen. Det er altid barndommen.
Mm.
De der gentagelser.
Så hvordan gik han, din far, til det, at hans far havde været nazist?
Jamen, det var jo noget, han på en, det var en lang og besværlig historie, men det er noget, han får vished om, sent i livet, da han begynder at besøge arkiverne i Tyskland og Letland. Min far er født i Riga i 1941 og vokset op i Sydtyskland. Og som det gælder for den generation af børn, der blev født under krigen, så var deres forældre jo for manges vedkommende en del af den tyske krigsmaskine på den ene eller den anden måde. Mm. Og det ligger jo også lidt i geografien, der er på spil her, fordi min far blev født i Riga i 41, det vil sige kort efter, at tyskerne har invaderet, og så er han jo så en del af den enorme tilbagetrækningsbølge, der finder sted over Østeuropa for den tyske hær og de tyske civile også. Der fandtes jo i sin tid, det er ligesom en tabt kultur, men der fandtes i Baltikum et par hundredtusind af det, man kaldte baltertyskere i Letland, Litauen og Estland, som havde været der i århundreder, og nu er det ligesom sådan en tabt kultur, og det var blandt andet den kultur, som min farfar han tilhørte. Mm.
Og hvad var så hans rolle som nazist under 2. verdenskrig?
Ja, se, det er jo... Det kommer an på, hvem man spørger.
Ja.
Som sådan nogle ting jo
ofte gør. Nej, for eksempel.
Hvis man spørger mig, jamen jeg fandt jo så blandt andet, da jeg kommer tilbage til min fars hus, efter hans fald, hans død, finder jeg jo et stort arkiv, han har samlet. Et arkiv over arkivet, sådan set.
Altså, som din far har samlet?
Som min far har samlet far. Om
ja.
Sin far.
Ja.
Og der finder jeg blandt andet en forhørsprotokol fra 1965, som det tyske politi har lavet, hvor de har forhørt min farfar, hvor han selv beskriver. Og det kan jeg jo se, at min farfar... Der er mange ting, han ikke siger i den forhørsprotokol, og det er så de lakuner, eller den tomhed, som jeg tror, at det har været min fars projekt at forsøge at stedfeste og finde ud af, verificere, hvad ved at lægge det her enorme puslespil af papirer og navne sammen. Så det, som jeg tror, min far troede, det, som jeg finder indikationer af i de papirer, jeg har fundet, det er blandt andet, at min farfar var med i det, man kaldte Operation Zeppelin, som var en tysk hemmelig operation i forbindelse med efterretningstjenesten, hvor man sendte russiske krigsfanger tilbage bag fjendens linjer, så de skulle lave sabotage, og ultimativt var en af aktionerne, at de skulle have henrettet Stalin. Det lykkedes ikke. Det var nogle operationer, som ikke rigtig lykkedes, men i forbindelse med, at han var en ledende officer i den operation, så rejste han også rundt, og i det stortyske rige, som jo eksisterede i de år, til lejre, hvor at de mennesker jo blev, hvad skal man sige, blev tvangsindlagt til at være med i den her operation i. Og så det, som jeg tror, min far ultimativt har forsøgt at finde ud af, det er, hvilke massakre han har været med til. Har han været med til... Har han været... Man kan sige, at jeg mener, at tallene er, at i SS i slutningen af krigen var der 1 million mennesker. Så der har været mange mennesker i SS, ligesom min farfar. Men hvad hans rolle har, det er jo så det, der... spørgsmål.
Det er det, din far gerne ville finde ud af. Har I nogle forskellige formål med at undersøge henholdsvis far og farfar, i ja. To, der er din far.
Ja, det er jo sådan en dobbeltgængerhistorie. Det er jo også det, der er mærkeligt, når man virkelig sætter sig til at kigge på fortiden på den måde, at man ser alle de der gentagelser og forskydninger og forskydninger i gentagelsen. Altså, den her for mig selv, jeg havde aldrig nogensinde tænkt, at jeg skulle skrive en bog om min far. Jeg havde aldrig tænkt, at det var noget, der var så voldsomt interessant for mig. Jeg havde tænkt, at alle de der historier, han fortalte om familien og den store historie, og det 20. århundrede, og alle de her traumer, tænkte jeg ikke var min fortælling.
Nej.
Og så
men det
man
er du så heller ikke blevet i bogen her. Det er det endt med at blive en historie om din far, eller om din farfar?
Jamen også tre, tror jeg.
Mm.
Og det forhold, og de ting, der arves, og de ting, der går tabt.
Kan man godt arve sådan et, kan man kalde det et traume, det at have haft en nazist i familien, eller det stykke fakta? Jamen, en skam, eller hvad?
Altså, min far kunne jo åbenlyst. Ikke? Altså, ja, der er jo en helt anden historie for de direkte efterkommere, end det er for mig, som er en generation senere. For mig er det jo også mere flertydigt, fordi at min farfar var SS-officer, men min morfar var modstandsmand. Og en del af den danske modstandsbevægelse fra et tidligt tidspunkt. Ja. Altså, det er jo ligesom sådan en sammensat historie. Og jeg har jo altid... Jeg har kendt min farfar, da jeg var barn. Vi tog ned, før min far virkelig lærte det fulde sandhed. Så tog vi ned til Sydtyskland i 90'erne, da jeg var barn. De der lange motorvejsrejser. Og jeg kendte ham jo som en gammel mand, der talte det her antikveret dansk fra 30'erne, fordi han i starten af 30'erne havde været i Sankt Petriskolen og i København og på universitetet og læste. Så det er jo, man lever jo, for mig er han jo, jeg kan jo godt intellektuelt forstå, hvad det er, han har lavet, Men for mig er han jo stadig ultimativt en farfar.
Mm. Så det er også historien, at man sådan nogle ting kan eksistere lige ved siden af hinanden. At man godt ved, at ens bedstefar har gjort noget forfærdeligt, men han også har været en god bedstefar, eller hvad?
Livet er jo forbavsende nuanceret, når man lever det. og vi er jo hver især mange roller for hinanden. Og det, at man lærer, tror måske også noget, jeg har fundet ud af ved at skrive den her bog, at der er jo aldrig... Sandheden er jo ultimativt mange ting. Mm. Der er ikke en. Sandheden er en situation.
Ja.
Og der er forskellige situationer.
Du har en datter på 5 år.
Ja.
For hende er det jo så oldefar.
Ja.
Forsvinder det helt til sidst, tror du, det man har gjort en gang?
Jamen det synes jeg er noget af det meget, meget interessante. Sådan, hvor lang tid vi mennesker lever i en uerkendt skygge fra fortiden. Noget af det, udover den her nazihistorie og alt det her, så noget af det, jeg har været interesseret i bogen, har været at kigge på, hvordan det her også er en historie om borgerskabet. Det europæiske borgerskab rundt omkring Østersøen, og hvordan den bliver ved i generationer. Det at være en del tilhører borgerskabet, det er at arve borgerskabet. Det synes jeg også, jeg kunne konstatere, når jeg har været nede i nogle af de her arkivalier og set, hvad for nogle liv, der blev levet. Så man lever jo altid i skyggen af fortiden. Hvorvidt man ved det eller ej, er en anden ting. Mm. Og det kommer jo også til at være tilfældet for min datter, men jeg tror nok ikke, altså, det 20. århundredes historie vil jo være endnu længere væk fra hende.
Mm. Til sidst, Mathias Dressler, du skriver i bogen, at det er en personlig beretning om at miste. Hvad har du sådan i bredere forstand mistet ved din fars død?
Mm. Ja, det står på bagsiden, ikke? Jamen, jeg tror, at det er en bog, der både handler om selvfølgelig den konkrete situation at miste en forælder. Og når man mister en forælder, så mister man jo også sin plads i verden, fordi så ophører man i hvert fald delvist halvt med at være nogens søn. Men så er det jo også en bog, tror jeg, som handler om at miste en verden. Altså, den handler om min fars historie og min farfars historie, men den handler jo også om min historie og den virkelighed, jeg voksede op i. Som jo var, jeg født i 88, så ligesom murens fald var jo min fødselsgave på en eller anden måde, ikke? Og 90'erne og 0'erne, og så lige pludselig går op for en, at den historie, jeg troede, jeg levede i, det som var samfundet, så den store historie, den er ikke gældende mere, det tror jeg mange. Det sad jeg og tænkte meget på, da jeg skrev, da Trump blev genvalgt, blev valgt der i november, at vi lever i sådan en forvirret tid, hvor der er rigtig få af os, der egentlig ved, hvad for en tid det er, vi lever i. Vi ved ikke, hvad for en historie det er, vi lever i. Tidligere havde vi nogle meget, meget stærke historiefilosofier, forestillinger om historien, og nu er der stor forvirring. Så det er så miste, vil jeg svare på dit spørgsmål i dobbelt forstand, det er selvfølgelig at miste en historie, men det er også... Det er jo selvfølgelig også i det helt private at miste et menneske, der havde adgang til noget, som man ikke, som der ikke længere er.
Ja. Men et værk rigere er du trods alt blevet.
Ja, men jeg vil nok gerne have byttet for det andet.
Det forstår jeg. Mathias Dressler Bredsdorff, tak fordi du kom og fortalte.
Selv tak.
Journalist på Information og altså forfatter til bogen Efter Faldet, som udkommer i næste uge. Siden den tidligere elev fra Krogerup Højskole, Ayman Ahmad Muhammad, den 26. april i år, kaldte højskolen for en kult for den øvre middelklasses børn, har højskolens funktion og rolle været genstand for ret stor opmærksomhed i medierne. I den her uges version af Virkelig, som vi skal høre nu, er forstanderen fra Krogerup Højskole, Rasmus Meyer, gæst hos Maja Tekkeli, og hun spørger blandt meget andet, om højskoler er og bør være for alle.
Der er nogen, der mener, at det kun er den øvre middelklasses venstreorienterede børn fra hovedstaden, der går på højskole. En af dem har man hørt om, hvis man følger med i nyhederne, er en Ayman Ahmad Muhammad. Og han synes, at han har fået det bevist i sin tid på Krogerup Højskole. Rasmus Meyer, du har været forstander der siden 2018, og det er sådan set derfor, du er med Virkelig i dag. Tak fordi du er kommet.
Tak fordi jeg måtte komme.
Det er mit indtryk, også fra at have stiftet bekendtskab med det selv, at højskolerne er et sted, hvor der gerne vil have besøg af alt, for at sige det simpelt. Ikke? Et sted for folkelig dannelse, hvor almindelige mennesker kan få indsigt i forholdene i samfundet, så de er i stand til at deltage i samfundet. Er det ikke meget rigtig måde at sige det på?
Jo, sådan kunne man i hvert fald godt sige det, ja.
Og grund til, at du er her i dag, og grund til, at vi overhovedet har diskuteret højskolerne i løbet af den seneste uge, to uger, tror jeg, det er fordi en tidligere elev, Aman, der har gået på Krogerup Højskole, så også har deltaget i samfundet og skrevet et debatindlæg i Politikken, hvor han kritiserer Krogerup Højskole for den oplevelse, han har haft af, at skolen er et ekokammer. Og du har så sagt, du vil ikke kommentere på den konkrete elevsag, men derimod gerne tale om højskolernes rolle i samfundet og spørgsmålet, vel sagtens, om klasse i den sammenhæng. Hvordan kan det være, at du ikke vil kommentere på den enkelte sag?
Jamen, jeg tænker, at vi som skole og jeg som forstander må leve med, at man diskuterer vores virke og mit virke. Men jeg synes også, hvis man er elev på skolen, så skal man ikke, vi skal ikke diskutere konkrete elevers konkrete oplevelse eller opførsel. Altså, det er simpelthen ikke ordentligt. Mm. Så derfor synes jeg, det er en total velkommen og væsentlig samtale, men jeg skal ikke sidde og diskutere en enkelt elevs oplevelse på Krogerup.
Det lyder lidt som om, det er en personalesag i en virksomhed, ikke?
Jo, men det er også noget med, det er simpelthen bare noget med at opføre sig ordentligt over for de mennesker, der kommer på vores skole, at jeg synes, det er helt fair at løfte en diskussion af fagsammensætning og højskolens virke og formål og alt det der. Og den må man kunne løfte, uden at vi begynder at sidde og diskutere den enkelte elevs ophold.
Ja, også selvom han egentlig har lyst til det, virker det som om.
Jeg oplever det egentlig ikke så meget, som om det er en diskussion af hans ophold. Jeg oplever, at han ligesom kaster lys på nogle udfordringer og muligheder for højskolen.
Så lad os prøve at tale ud om ham og ind i substansen. Jeg skal huske at sige, at jeg hedder Maja Tækkelig, og du lytter til Virkelig, men jeg tror godt, du ved det. Rasmus Meyer, er højskolerne egentlig for alle? Nu satte jeg noget op i begyndelsen, men jeg ved ikke, om jeg har ret i det.
Jeg synes, det som er højskolens udfordring nu, og det har det jo været de seneste 175 år, det er jo, at man som et ung menneske er stillet over for valget. Vil jeg gå på en højskole og betale 10.000 kroner for en ikke-kompetencegivende uddannelse, eller vil jeg tage en kompetencegivende uddannelse og få 7.000 eller 6.000 kroner i SU? Det er jo det valg, som unge mennesker er stillet over for i Danmark, og det er klart, det fordrer jo enten, at man har noget økonomi, eller man er ekstremt dedikeret i forhold til at komme på højskole, fordi valget for mange er jo ret nemt at stille over for valget mellem at betale 10.000 kroner eller få 6.000 kroner for at gå i skole. Så bliver det nemmere at gå en anden vej end højskolen.
Men som tanke er det så et sted, der har plads til alle, hvis de har pengene?
Ja, det synes jeg er ambitionen. Altså, jeg synes, noget af det skønneste er, når de der møder sker mellem mennesker, der kommer fra forskellige baggrunde, når de sker på højskolen. Jeg synes, det er fedt, at man kan sætte mennesker sammen, hvor den ene kommer fra Ringkøberen, og den anden kommer fra Rødovre. Det synes jeg er noget af det skønneste ved højskolen.
Hvad er det, der er skønt ved det?
At der er få steder i det her samfund, hvor vi taler sammen på kryds og tværs. Min oplevelse er, at i stadig stigende grad, så hænger vi ud med mennesker, der ligner os selv og mener det samme som os selv og er rundet af det samme som os selv. Så de der møder på kryds og tværs af egen og ophav og politisk ståsted, de bliver stadig færre. Og der synes jeg, når højskolen er bedst, så lykkes den faktisk med at skabe nogle af de der møder.
Og nu er det ikke, fordi jeg vil gå ind i den konkrete sag, men jeg indleder med at stille de her spørgsmål, fordi det debatindlæg, som jeg tidligere har nævnt fra en tidligere elev på Krogerup, Eman Ahmad Mohammed, giver indtrykket af, at der ikke er særlig mange af den her slags møder på Krogerup. Altså, Krogerup skulle derimod være et sted for folk, der ligner hinanden, der alle sammen kommer fra den øvre middelklasse og går i nogenlunde det samme tøj og har de samme holdninger, der i øvrigt er venstreorienteret. Det skulle være en gruppe af privilegieblinde og en form for ekokammer, hvor man ikke har et realistisk forhold til penge, men derimod et idealistisk syn på verden, som man ikke gør særlig meget andet for, end at diskutere den med vennerne. Det er jo lidt svært at komme ind i alle de her forskellige kritikpunkter, det er jeg med på. Men er du egentlig enig i, at det primært er børn fra samfundets top, der går på Krogerup Højskole?
Nej, jeg vil ikke sige, at det er børn fra samfundets top. Okay. Men det er rigtigt, at langt de fleste af de elever, der går hos os, de har for eksempel taget en gymnasiel uddannelse, før de kommer ind af døren. Der er også mange af dem, der kommer ind ad døren hos os, som er på vej videre på universitetet. Så jeg synes, der er noget rigtigt til den der beskrivelse, at det er, vi risikerer hurtigt, at det er mange af de samme, som går på en skole som vores. Og det har vi også prøvet at rode bod på på forskellige vis. Vi har selv etableret sådan en elevfond, som gør det muligt for de mennesker, som ikke har midlerne, at komme ind ad døren. Vi prøver at lave samarbejder med boligsociale indsatser. Vi prøver at åbne dørene for nogle unge fra gymnasier, som normalt ikke kommer på vores skole. Så vi prøver at tage en række initiativer i forhold til at åbne dørene, fordi jeg deler sådan set ambitionen om, at flere skal have mulighed for at komme på højskole, og at de der møder mellem mennesker på tværs af politisk ståsted og ophav, at de faktisk er vigtige. Og det, der så er udfordringen, og det er vi også bare nødt til at tale om, det er jo, at når skoleformen er privat, og du skal betale ca. 10.000 kr. Om måneden for at gå der, så vil det være nemmere at træffe det valg for nogen end andre.
Ja, dem, der har pengene, ikke?
Og derfor tror jeg også, vi kan gøre noget som skole, og det forsøger vi også. Men samtidig er vi også nødt til at sige, at det her er også en strukturel diskussion. At hvis man virkelig ønsker at demokratisere adgangen til efterskoler og højskoler, så skal der nok nogle flere greb til end blot vores elevfond og vores samarbejder med forskellige skoler.
Det, jeg hører dig sige, er, at ja, det er nemmere for folk, der har 60.000 cirka for et halvt års ophold, ikke?
Jeg tror, det koster, afhængig af hvilket 58, ophold man tager, så koster det mellem 45.000 og 60.000 kroner.
Ja, ja, og det er der nogen, der har i lommen, og så er der nogen, der vil skulle skrabe det sammen, og nogen, der ikke kan. Selvom at du ikke er helt enig i, at det er folk fra samfundets top, deres børn, der går på Krogerup Højskole, så anerkender du, der er nogen, der har lettere ved det end andre. Og det er vel også derfor, at der er behov for et program, der giver folk som for eksempel Aman, som ikke har den adgang mulighed for at komme på højskole.
Det er selv sagt nemmere for nogen end andre at komme ind ad døren, når det koster penge. Men jeg vil også bare sige, vi oplever jo også på skolen, at der er en række unge, som vælger at sige, det her det er vigtigt for mig, det vil jeg gerne prioritere. Og så derfor så tager de et job i Brugsen, eller som pædagogmedhjælper, eller som cykelbud, og sparer pengene op selv. Mm. Det er jo faktisk flertallet af dem, der går hos os. Det er mennesker, som selv har besluttet sig for, jeg vil gerne på højskole, og nu går jeg i gang med at tage, nu tager jeg et arbejde og sparer de penge sammen.
Og hvem er det, der går på Krogerup?
Jamen, langt de fleste af dem, der går på Krogerup, men også på andre højskoler, er jo unge, som gør det mellem en ungdomsuddannelse, og før de søger ind på en videregående uddannelse. Så langt de fleste bruger det som sådan en del af et sabbatår, før de går i gang med en anden uddannelse.
Mm. Er det forkert at sige, at det er folk, der ligger i den øvre middelklasse, der går på Krogerup Højskole? Jeg har ikke været der for nylig. Jeg spørger dig, fordi du er der hele tiden, ikke?
Ja, jeg er der hele tiden, ja. Ja, som jeg sagde før, langt de fleste af dem, der går der, søger videre for eksempel på en lang videregående uddannelse.
Ja, og har pengene til at betale, eller også så skaffer de dem, ikke?
Ja.
Okay, fedt nok. Jeg synes også, det er interessant at tale om den her mangfoldighedsstipendie i den her sammenhæng, ikke? Hvorfor er det, der er et behov for det? Vi har været lidt inde på det, men det er for at give adgang til de her skønne møder, du taler om, hvor folk fra forskellige baggrunde, om det så er socioøkonomisk eller hvad det er, møder hinanden et sted, der handler om samfundet, ikke? Men hvad er det her mangfoldighedsstipendie helt præcis? Det tror jeg, der er nogen, der ikke ved.
Men må jeg ikke starte diskussionen et andet sted?
Du kan prøve.
Altså, jeg kan prøve i hvert fald. Jeg havde selv oplevelsen af, da jeg var barn. Jeg voksede op i noget rimelig tumultarisk. Mister min mor, da jeg er 12, og min far er udfordret af arbejdsløshed og alkoholisme. Og for mig var det at komme på en efterskole, det var ligesom en mulighed for at tænke nyt om mig selv og verden, og komme væk fra det der tumultariske. Og da jeg bliver lidt ældre, der vælger jeg at tage på højskole, og igen har jeg oplevelsen af, at jeg har en mulighed for ligesom at blive klogere på mig selv på en ny måde. Den oplevelse, jeg selv har med at komme væk fra noget, få en mulighed for ligesom at gentænke mit liv, den oplevelse kunne jeg godt unde flere mennesker. Mm. Og når vi på Krogerup har en elevfond, så er det jo fordi, vi kan se, at der er nogen, der har lettere ved at komme ind ad døren end andre. Det er et forsøg på, i lille skala, men dog et forsøg på at demokratisere adgangen til skolen, fordi at det lige nu er sådan, at der er nogle mennesker, som fordi det er en privat skoleform, har bedre mulighed for at komme ind ad døren. Så når du spørger, hvorfor har vi en elevfond, så er det fordi, jeg synes, der er flere, der skulle have muligheden for at komme på højskole, end der er i dag.
Ja, og du kalder det en elevfond, jeg kalder det et mangfoldighedsstipendie. Hvordan kan det være, at vi kalder det to forskellige ting?
Det ved jeg ikke, men det hedder en elevfond. Det har aldrig heddet et mangfoldighedsstipendie. Og det, som er ambitionen med elevfonden, det er, at det er for unge, som ikke selv har de økonomiske midler til at komme afsted. Og det kan der være alle mulige grunde til. Uh-huh. Det kan være, fordi man har en gæld på grund af kriminalitet. Det kan være, fordi man har været indlagt i psykiatrien og ikke har haft mulighed for at spare op. Det kan være, fordi man kommer fra noget ekstremt tumultarisk, hvor man har været nødt til at bruge ressourcerne på noget andet end at spare op til en højskole. Men ambitionen er, at det skal være for folk, som ikke selv har midlerne.
Så det er en bredere befolkningsgruppe, der kan blive en del af...
Ja, der er ikke sådan en du behøver ikke have minoritetsbaggrund for at kunne søge det.
Nej, selvfølgelig. Det kan også være, fordi man er fattig.
Det kan være, fordi du er fattig. Det kan være, som jeg sagde før, fordi du har været i en periode været indlagt i psykiatrien. Det kan være, fordi du kommer fra et hjem, hvor de midler, du har haft mulighed for at spare op, har du været nødt til at bruge på noget andet, end at bruge dem på et højskoleophold.
Og når det er sådan, vi sætter det op, altså det kan være, fordi du er fattig, det kan være, fordi du måske er borger, der lever med et handicap, der har gjort, at du ikke har haft mulighed for at spare dine penge op. Ja. Når jeg tænker over det på den måde, så er det virkelig ikke for at hive bukserne af dig eller et eller andet.
Du må gerne prøve.
Nej, men det har jeg faktisk ikke så meget lyst til. Jeg har egentlig bare lyst til at forstå, at når man ønsker at give adgang til folk fra... der kommer andet steds fra med andre muligheder, så må det jo også være i en erkendelse af, at dem, der går der, de er en lidt for homogen gruppe, som man ønsker at diversificere, eller hvad man skal sige.
Jamen helt enig, og det er også det, jeg siger i starten af indslaget her, det er jo, at der er jo, fordi det er en privat skoleform, er der jo nogen, for hvem det er nemmere at komme ind ad døren
for
end andre.
Og det er så dem, der er der.
Ja, og det som jo er så
og
vores...
Og det var der mange af.
Det, der har været vores forsøg med elevfonden, det er at sige, hvordan kan vi skabe nogle muligheder for de mennesker, som ikke selv har mulighed for at tage et job og spare pengene op og komme afsted på højskole. Så ja, der ligger jo en erkendelse af, at det her...
Der er lidt for mange af de samme
mennesker. Det her er en måde at give flere muligheder for at komme på højskole. Det er både godt for højskolen, men det er også godt for den enkelte, der får muligheden for at komme afsted. Ja.
Okay, så lad os lige prøve at tale om, hvad der så sker, når at de her møder opstår på højskolen. Ved man egentlig med den her elevfond, hvornår man er i mål med sin ambition om at give flere adgang? Er der ligesom sådan, er der en målsætning?
Nej, det som er ambitionen, det er jo at få 3-4 elever afsted per ophold.
Ja.
Og måden vi gør det på, det er ved at sænke af skolen, sænker prisen, og så får elevfonden mulighed for at sende nogle folk afsted.
Klart, okay. Så 3-4 er ambitionen, ikke?
Mm.
Okay, godt. Grunden til, jeg spørger, det er jo fordi, at hvor mange elever går der så per årgang?
Vi kan være op til 119.
Og så 3-4 af dem håber man kommer ind via elevfonden, ikke? En ting er jo sådan det at få adgang til noget, man som regel ikke vil have adgang til. En anden ting, vil jeg mene, er, at når du så får adgangen at tilpasse dig et sted, hvor du strider lidt, fordi du nok ikke er en del af den primære majoriteten af gruppen på højskolen. Ikke? Hvordan forestiller du dig, det føles at være en af de 3-4 elever, der kommer ind på en anden måde i en gruppe, der, uanset hvad vi har talt rundt om det, er forholdsvis homogen?
Jamen, jeg ved det ikke, men jeg bilder mig ind, at da jeg selv tog på højskole, der havde jeg lidt samme oplevelse af at komme fra noget andet og træde ind i et andet miljø og føle mig som en lidt fremmed og forvirret fugl. Der var mange af de koder, som jeg selv blev mødt af, da jeg tog på højskole, som jeg faktisk havde svært ved at gennemskue. Jeg kendte ikke til højskolesangbogen. Jeg vidste ikke noget om Grundtvig. Og der var mange af den samværsformerne, jeg ikke rigtig forstod mig på. Jeg må bare sige, jeg havde selv oplevelsen af, da jeg tog Folkeslund op på højskole af, at føle mig som en fremmed fugl. Mm. Og det, du spørger til, det er, de mennesker, der kommer ind via fonden, føler de sig så forkerte eller forskellige? Og det tror jeg, for nogens vedkommende, der er deres udfordring, at de ikke har haft pengene, men de kender sådan set godt til højskoleformen. De har måske selv været på efterskole. For dem vil det ikke være så fremmed land. For andre vil det være, nye koder, nye måder at være omkring hinanden på. Mm.
Og så kommer man ind, lad os sige, nye koder, og for at tilpasse sig majoriteten, må man så tilpasse, altså lære de koder, så der forekommer en form for dannelse fra majoritetsgruppen af...
Jamen det er ikke så entydigt, synes jeg, som du prøver at sige. Eller ligesom
godt,
er,
jamen det kan du...
At der er sådan 115 mennesker, der er ens, og så er der fire, der er anderledes. Det er altså ikke virkeligheden. Altså den virkelighed, som er deroppe, den er mere nuanceret og mangfoldig, end du beskriver. Folk kommer fra forskellige egne af landet. De har forskellige politiske ståsteder. De er rundet af noget forskelligt. De har måske også forskellige drømme for, hvad de gerne vil med deres liv. Så sådan, jeg kan ikke genkende det der billede af, at der er 115 mennesker, der er ens, og så er der fire, der er anderledes. Det er ikke sådan, virkeligheden udspiller sig. Men det, du peger på, det er, er der nogen, for hvem rejsen ind i det der højskolelandskab vil være svær? Og der er svaret jo entydigt ja. Altså, det er forbundet med nogle koder og nogle vaner og en kultur, som for nogen vil være ny og anderledes og fremmed. Ja.
Så er der så en, og det er ikke for at igen, som sagt, at blive konkret på den tidligere elevs, Amans oplevelse af at gå på Krogerup Højskole, men der er en, der har følt, at han ikke passer ind. Det handler ikke kun om, hvem han er, hvor han kommer fra, hvor mange penge han har. Det handler også om, hvordan han stikker ud i gruppen, ikke? Hvad gør I helt konkret for så at sikre, at den oplevelse, man har, hvis man kommer med lidt større sandsynlighed for at stikke ud af gruppen? Hvad gør I for at sikre for, at den oplevelse ikke bliver en oplevelse af at stå uden for en større gruppe?
Vi gør alt muligt, uden at gå ind i den konkrete sag, så synes jeg, vi gør faktisk en del for at skabe et miljø, som er trygt og rart.
Hvad gør I helt konkret?
Jamen, jeg synes, noget af det første, vi gør, når folk starter op på skolen, det er, at vi i modsætning til mange andre uddannelsessteder, så siger vi, at de første 12 dage, man er der, de er alkoholfri. Og grunden til, at vi vælger at sige, at de skal være alkoholfri, det er, fordi vi vil gerne have, at man ligesom lander med sig selv og flokken, før man begynder at drikke sig i hegnet. Og vi prøver også at skabe en kultur, hvor vi i starten taler om, hvordan alle man her, på trods af forskelle og uenigheder, kan være sammen på en meningsfuld måde. Og det er også sådan, hvis du for eksempel kommer fra elevfonden, at så har du både en kontaktperson blandt en tidligere elever, men du har det også i personalegruppen, sådan at du altid har en, du kan gå til og læne dig op af. Jeg synes, det er en total fair og væsentlig og vigtig diskussion om mangfoldighed og diversitet på højskolerne. Men jeg er også bare nødt til at sige, at det, som vi jo oplever på skolen, det er jo, at langt, 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 langt de fleste af dem, der starter, uagtet hvordan de kommer ind ad døren, de gennemfører faktisk deres ophold op hos os. Mm. Altså, og er glade for at være hos os. Så sådan det der billede af, at der kun er en bestemt slags elev, der kan være på højskolen, det kan jeg faktisk ikke genkende.
Så den præmis, vi taler ud fra, den præmis, den her debat taler ud fra, er forkert?
Nej, jeg synes der er to diskussioner, som er helt afgørende og vigtige. Den ene er, hvordan er det, vi demokratiserer adgang til højskolerne? Fordi lige nu er der nogen, der har bedre mulighed for at komme ind ad døren. Den diskussion, synes jeg, er vigtig. Og vi er nødt til strukturelt at finde på nogle andre greb, hvis vi gerne vil sikre en demokratisering af adgang til højskolerne. Det er ligesom den ene diskussion. Den anden diskussion, som jeg synes er væsentlig, det er diskussionen omkring politisk diversitet. Altså, hvordan sikrer vi et fagudbud, hvor vi ikke bekræfter folk i deres verdensbillede, men hvor vi udfordrer dem i deres verdensbillede. Altså, jeg kunne ikke forestille mig noget værre, end at man kom på højskole, og så gik man derfra og tænkte, at man var blevet bekræftet i alt det, man tænkte, før man ankom til højskolen. Altså, det som er højskolens opgave, må være at udfordre folk i deres verdensbillede. Så jeg synes, både diskussionen omkring, hvordan sikrer vi, at flere får adgang, og hvordan sikrer vi en politisk diversitet, er vigtig og væsentlig.
Okay, og man kan sige, at de to ting, det er jo noget, som foregår på strukturelt og politisk plan.
Nej, det foregår også lokalt. Altså det handler også om, hvordan, hvad kan vi som skoler gøre? Altså, kan vi lave fonde? Kan vi lave stipendier? Kan vi sørge for, at flere kommer ind ad døren? Hvis nogen ringer og siger, jeg har faktisk ikke pengene, men jeg vil vildt gerne på højskole, sørger vi så for at finde nogle veje til dem. Det kan vi gøre helt konkret på skolerne.
Og er det for at forebygge, at det bliver sådan, at det er en homogen gruppe, der går der, fordi nogen i højere grad har adgang til højskolerne på baggrund af for eksempel deres økonomiske status? Fordi jeg forstår faktisk godt, hvor du kommer fra. Altså, man skal fortsat blive ved med at gøre noget for at gøre den demokratisering, der foregår på højskolerne, mere tilgængelig. Og det, jeg bliver ved med at holde fast i, og vi kommer fra to forskellige udgangspunkter ind i den her samtale, og det beklager jeg, men det er, skal man gøre det, fordi der, som der bliver beskrevet af en, der nu deltager i den offentlige debat, på trods af sin baggrund, og på trods af måske ikke at have set det som en mulighed. Kan vi sige noget helt konkret om, er det sådan lige nu, at det er en bestemt gruppe, der dominerer det her sted? Du anerkender, at samtalen er vigtig, og så videre til, at præmissen måske er forkert. Forstår du, hvad jeg mener? Jeg holder fast, fordi jeg bliver nødt til at forstå, om den konkrete oplevelse er rigtig.
Jeg synes ikke, præmissen er forkert. Jeg synes, det er helt afgørende. Jeg synes, der er tre diskussioner af det her, som jeg synes er afgørende. Den ene diskussion er, hvordan kan vi som samfund sikre, at flere får adgang til efterskolerne og højskolerne? Den diskussion synes jeg er rigtig.
Det var den første, demokratisering.
Jeg synes, den anden diskussion er også rigtig. Hvordan sikrer vi, at de mennesker, der kommer ind ad døren, føler sig velkomne?
Ja.
At der er plads til forskellige politiske synspunkter, er der plads til forskellige erfaringsbaggrunde? Det er den anden diskussion, som er vigtig. Den tredje diskussion, som jeg synes er vigtig, det er, hvordan undgår vi, at højskolerne bliver ekokamre? Altså, hvordan sikrer vi, at der er et fagudbud, som ikke bekræfter mennesker i det verdensbillede, men som udfordrer det? Og det er bare for at sige, at jeg synes, alle tre diskussioner er, som jeg har sagt mange gange, er vigtige og velkomne. Og jeg synes faktisk også i al beskedenhed, at vi som skole prøver efter bedste evne og sikre, at flere får adgang til vores skole, selvom det er en privat skoleform.
Mm.
Og jeg synes også, at vi efter bedste evne prøver at udfordre det, der er flertallets overbevisninger.
Og er det en forebyggende indsats, så det ikke bliver et ekokammer, eller består der deri en erkendelse af?
Det handler ikke om forebyggende indsats. Det handler om, som jeg også prøvede at sige tidligere i...
Jamen, du siger, hvordan undgår vi, at det bliver et ekokammer?
Ja, det handler om, præcis som jeg beskrev tidligere, at jeg synes faktisk, at det, som efterskolerne og højskolerne har at tilbyde, er vigtigt og væsentligt. Og derfor er et ærligt hjerte, ligger det mig på sinde og sikre, at nogle flere mennesker kan komme ind ad den dør. Mm. Så det handler ikke om forebyggelse eller at beskytte sig selv. Det handler om, hvordan kan vi sikre, at nogle flere mennesker får mulighed for at gå på højskole.
Og er den debat, der så opstår på baggrund af det her konkrete indlæg, er der så noget, der er gået op for dig, at man bør gøre anderledes?
Jeg tror, det som jeg synes er det, som jeg synes er vigtigt, på baggrund af den debat, der har været, det er, jeg synes, det er vigtigt at få sagt, at når man tager på højskole, så skal man ikke tage på højskole, fordi man gerne vil bekræftes i sit verdensbillede.
Og hvad mener du egentlig med det?
Så mener jeg, at hvis, og det er ofte tilfældet, at flertallet af eleverne for eksempel er venstreorienteret, så er det vores opgave som skole at udfordre det verdensbillede. Det er derfor, vi har inviteret den borgerlige liberale højskole, Rabeks Højskole, ind til at lave valgfag. Det er derfor, vi har haft Frederik Vad
socialdemokrat.
Som teamlærer. Jo, men jeg tror, man kan beskylde ham for mange ting, men vel ikke for at være woke. Eller bare for at sige, vores opgave er ikke at gå og bekræfte, det er at udfordre verdensbilledet. Det synes jeg er noget af det, vi er blevet mindet om i den her samtale. Og så synes jeg også, den her samtale er en reminder om, at vi er ikke i mål. Vi er ikke i mål. Altså, jeg synes, vi som skoler er forpligtet på at gøre noget, men skal det her lykkes, så er vi også nødt til at gribe i værktøjskassen med strukturelle greb. Fordi skolerne vil kunne gøre noget, men de kan ikke løse problemet alene.
Mm. Og vidste du det inden indlægget, at I ikke var i mål?
Ja.
Må man mene alt på grove og på højskole?
Ja.
Hvorfor tror du, der er så mange, der er venstreorienterede egentlig?
Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er sådan et... Jeg kan faktisk ikke svare på det.
Nej. Men de fleste er det, ikke?
Jo, jeg tror, hvis man lavede en meningsmåling på vores højskole, så ville der være et flertal til venstre for midten. Og så tror jeg, det som jo så også i virkeligheden, det er, så vil der være andre højskoler ude i landet med en anden profil og med en anden elevgruppe, hvor der vil være et klart flertal til højre.
Jeg vil gerne afslutte det her program, Rasmus Meyer, forstander på Kårup Højskole, med at spørge om noget, der umiddelbart lyder dumt, men som jeg måske synes er en vigtig nuance i det her, når vi taler om diversitet og bredde i elevgruppen på højskolerne. Kan det så egentlig blive for diverst?
Jeg er mere bekymret for, at det bliver for homogent.
Ja, ja, det er jeg også. Det synes jeg ret tydeligt igennem.
Jeg er bekymret for, at det bliver for...
Men kan det blive for divers, tror du?
For divers.
Det er mere sådan et, hvad kan man sige, tankeeksperiment.
Nej, jeg synes jo, opgaven er dobbelt. At på den ene side, så skal man sørge for, at der er en mangfoldighed i elevgruppen. Og samtidig synes jeg også, det er rigtigt, at vi som skole står på nogle værdier. At vi har et anliggende med eleverne. Mm. At vi for eksempel på Kårup insisterer på, at vi... taler og lytter nysgerrigt til hinanden. Mm. At hvis man går på skolen, så tager man aktivt del i fællesskabet. At man er forpligtet på at være en del af skolens liv på en konstruktiv måde, når man er der. Altså, vi må også gerne møde de elever, der kommer ind ad døren med nogle krav og nogle forventninger. Men når du spørger, er jeg bange for, om det kan blive for divers, så vil mit svar være, nej, det er jeg ikke. Jeg er mere bange for alternativet.
Ja, men det er ikke, om du er bange, men kan det blive det sådan helt principielt, når man tænker på, at der er et værdisæt på højskolerne, som rækker ud over, hvad man gør dag til dag, men også, hvordan man tænker samfundet som noget, man bør deltage i, sikkert også på en bestemt måde, ikke? Altså, det jeg prøver at spørge om, kan du være for far out?
Altså, der hvor vi trækker grænsen, vil jeg sige, det er, man er nødt til at anerkende, at hvis man træder ind i det fællesskab, så er man nødt til at være nysgerrig på hinanden. Mm. Altså det er ligesom forudsætningen for, at man kan gå på højskole. Men nej, jeg er ikke bekymret for, at det kan blive for det værste.
Tror du, at vi kommer til at høre en oplevelse, som den, der har startet den her debat, altså Emma Mahmouds oplevelse, igen?
Ja, det tror jeg, det er der. Det vil der altid være en risiko / chance for. Fordi det at træde ind i et højskolefællesskab, det stiller både krav til den enkelte, men det stiller også krav til skolen. Og det er klart, at i det møde, der er en risiko for, at der er nogen, der vil opleve det som opleve sig som fremmede i det møde, ja.
Og der må så være et tidspunkt, går jeg ud fra, hvor der er nok, der har haft en oplevelse til, at man går ind og ser på de konkrete oplevelser og evaluerer på baggrund af de konkrete.
Men et debatindlæg som det her, og den debat, som pågår, gør jo også, at vi stiller os selv spørgsmålet på skolen. Gør vi det godt nok? Kan vi gøre mere for, at flere kan komme ind ad døren? Kan vi gøre mere for, at de mennesker, der er kommet ind ad døren, føler sig trygge ved at sige og mene de ting, de tænker og mener. Så det er jo klart, det her er jo også en skøn anledning til at spørge sig selv, hey, kunne vi blive bedre?
Og jeg går ud fra, at svaret er ja.
Ja.
Og det er det vel sådan set altid.
Jeg bliver i hvert fald bekymret, hvis man møder mennesker eller skoler, der mener, at de er kommet i mål, og de er perfekte. Det gør jeg ikke selv, eller det gør vi ikke selv på skolen i hvert fald.
Rasmus Meyer, tak fordi du var med virkelig og reflekterede over nogle af de emner, som den her debat byder. Hvis du har lyttet med og kunne tænke dig at høre det her igen, så kan du gøre det i DR Lyd. Jeg håber, du kommer tilbage en anden gang, Rasmus.
Det håber jeg også.
Tak.
Tak for invitationen.
Selv tak.
Mio amore, espresso macchiato, 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 por favore, por favore. Espresso macchiato a Corneo.
I denne her uge er der Eurovision i Schweiz. Traditionen tro har musikkonkurrencen vist sig at handle om meget andet end musik. Flere ønsker at diskvalificere det her nummer. Det er Estlands bidrag. Sangen hedder Espresso Macchiato. Det er rapperen Tommy Cash, der synger. Han har måske en lidt tyk italiensk accent.
Addicted to tobacco. Me like me coffee very importante. No time to talk, excuse me. My days are very busy.
Ja, der er både det, du hører her, og så også linjer om at flyve privatfly og have et grandioso hus og svede som en mafioso. Den italienske forbrugerorganisation Codacon kritiserer sangen for at være fyldt med de sædvanlige klichéer om kaffe og spaghetti, men frem for alt også mafiaen og praleri om luksus, hvilket formidler et budskab om en befolkning, der er forbundet med organiseret kriminalitet, lyder det fra Codacon. Forbrugerorganisationen har så anmodet Grand Prix-arrangøren European Broadcasting Union om at diskvalificere Estland fra konkurrencen, simpelthen med den begrundelse, at sangteksten har et diskriminerende indhold, hvilket ikke er tilladt. Også viceformand for det italienske senat, Gianmarco Centinaio, opfordrer til diskvalifikation. Han skriver på Instagram: vi kan ikke tillade en sang, der forstærker negative stereotyper om vores land, at sådan en sang deltager i en så stor international begivenhed.
Espresso macchiato.
Ja, Espresso Macchiato af Tommy Cash. Indtil videre er der ikke noget svar fra European Broadcasting Union. Der er meget mere K live på den anden side af radioavisen. Den nærmer sig om 5 sekunder. God fornøjelse med den. Vi høres ved på den anden side klokken 3.